Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. Сьогодні у нас в студії Андрій Ткаченко, керівник відділу міжнародної співпраці Асоціації акушерів та гінекологів України, а також консультант міжнародних проєктів у галузі материнства та дитинства. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії.
Доброго дня.
І будемо ми сьогодні з вами говорити про те, насправді, про що ми до цього не говорили, так досить активно, про охорону здоров'я на територіях, так, тому що ми вже багато говорили про комунальні різні речі, про реформу, а от якраз про те, що сьогодні собою представляє саме сфера медицини в селищах, в селах, районах, про це ми говорили дуже мало. І перше мене питання, от ви як фахівець, от як би, я не знаю, там двома реченнями могли би охарактеризувати те, з чим сьогодні ви маєте справу саме на територіях?
Потребує змін.
Так.
Навіть двома словами можу охарактеризувати. Справа в тому, що ми маємо зараз в Україні стару систему охорони здоров'я, яка нам досталася у спадок від Радянського Союзу. І приклади наших колег з таких країн, які вже стали членами Європейського співтовариства, як Естонія, Латвія, Літва, показує, що якщо швидко і якісно будуть проведені необхідні реформи медичній галузі, для мінімізації дуже дороговартісного апарату і управлінського в медичній галузі, і, скажімо так, недостатньо ефективно функціонуючих лікувальних закладів, тільки таким шляхом ми можемо добитись того, що ми врешті поліпшимо якість надання медичних послуг населенню України і зможемо також казати про підвищення заробітної платні працівникам, які працюють в цій галузі, бо це також, так би мовити, камінь преткновення, якщо російською мовою казати, і постійно в суспільстві піднімається це питання, і це воно дійсно болюче, але без реформ ми не можемо підвищити заробітну платню, ми не можемо підвищити якість, і, власне, буде страждати від цього населення.
Так, і ми знаємо, що за часів президента Януковича медична реформа, вона стартувала, були навіть обрані пілотні регіони. От у мене теж таке питання, тобто і зараз ми маємо реформу саме місцевого самоврядування, та? Тобто, по суті, ці дві реформи, вони мають бути паралельно йти, та? І мають, ну, бути зав'язані одна на одну. Чи є це сьогодні?
Ну, мені важко сказати, наскільки це ефективно зараз сьогодні продовжується, чи змінюється, чи щось нове пропонується, бо я так розумію, що наше профільне міністерство зараз знаходиться в достатньо важкому становищі, бо з одного боку потрібні реформи і чільне керівництво розуміє це, а з іншого боку є проблема, є військовий конфлікт з країною-сусідом замість братських стосунків, і багато уваги приділяється на медичну допомогу, пов'язану з цим питанням. Тому зараз важко казати про реформування взагалі, і, мабуть, не дуже доречно прямо зараз проводити ту реформу. Розумієте, питання реформи – це така цукерочка, яку завжди показують населенню і кажуть про ці реформи. Але що насправді мається на увазі, і чи ці реформи дійсно відповідають потребам країни, і вони співпадають, скажімо, з європейським вектором, який зараз обрало наше керівництво, президенти, уряди і, власне, більшість населення України, це велике питання. Тому, коли ми кажемо про реформи і про можливість участі місцевих громад, скажімо, в регулюванні чи контролі, чи керівництві в медичній галузі, треба спочатку дуже добре розуміти, що під цим стоїть, да? Які саме реформи, які можливості можуть мати теоретично чи практично місцеві громади, і як це може вплинути на систему охорони здоров'я місцевої країни в цілому. По-перше, треба, і про це також казали, і за часів попередніх президентів, і не одного, а багатьох, що треба реформувати систему фінансування медичної галузі. Бо доки, знов-таки, повертаємося до теми пострадянської старої системи, доки ми будемо фінансувати ліжко і виділяти ці кошти через посередників, доти ці кошти будуть доходити не в повному обсязі до конкретних лікувальних закладів, і фінансуватись будемо порожні місця, повітря в лікарні. Досвід європейських наших колег, з якими ми співпрацюємо, показує, що фінансувати треба конкретного хворого чи людину, яка потребує медичного догляду, обстеження чи лікування, і розраховувати в залежності від конкретних лікувальних чи діагностичних процедур, які застосовані до цієї людини. Таким чином, у нас є право формально у людини звернутися за медичною допомогою в будь-яку лікарню України, але фактично залишається місцевий розподіл в залежності від приписки, і людина може потрапити там більш свободно по місцю помешкання, а вже більш якось складно чи за додаткових якихось умов в інший лікувальний заклад. Це знову-таки пов'язано з нині діючою системою фінансування медичної галузі. І поки ми це не зрозуміємо і не зробимо кроки, ніяких реальних змін на краще, мені здається, з моєї точки зору, ми не отримаємо.
І якщо говорити про якісь от локомотиви, та, які намагаються цю систему якимсь чином там розворушити і щось зробити на, в рамках певних регіонів, то це безпосередньо проекти. Ну, бо я, як розуміла, вже сказала, що швейцарські, так, і я знаю, що в Вінниці вони досить активно розбудовують, саме змінюють от систему світосприйняття, надання саме медичних послуг. В яких саме проєктах ви берете участь? І могли б ви детальніше розповісти, тому що я от була особисто присутня в Вінниці, коли презентувала з Могильова-Подільська, якщо я не помиляюся, керівник пологового будинку, і вона казала, що за рахунок цієї допомоги та, ми змогли змінити і психологічний підхід, і такий ментальний, коли люди там раніше сприймали, що пологові будинки – це якийсь жах, це тільки пологи в одному положенні, да, тобто дуже багато речей. Тобто зараз вони абсолютно пропонують такий європейський підхід до пологів своїм людям, і те, що вона розповідала, мене це дуже вразило. Я не впевнена, що в всіх київських пологобудинках такі пропонуються послуги, як було там. Ці приклади, вони винятки, так? Більшість регіонів не можуть сказати, що в них є подібні такі прогресивні практики, якщо ми говоримо, наприклад, про материнство та дитинство.
Я маю повністю з вами погодити, що дійсно міжнародні проекти, які працюють в Україні, вони є певними насправді локомотивами, піонерами, які привносять нові якісь підходи, нові думки, нові зміни проєвропейські, спираючись на найкращий світовий досвід в нашу систему охорони здоров'я, зокрема охорону материнства та дитинства. Це і проєкт USAID, який багато років працював в напрямку охорони материнства та дитинства. Це, безумовно, Україно-швейцарський проєкт. Багато чого робить представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я і організації Об'єднаних Націй в Україні, такі як ЮНІСЕФ, UNFPA, безумовно. Нами в 2012 році був започаткований Україно-німецький також проєкт за підтримки Міністерства охорони здоров'я Німеччини для також позитивних змін в підготовці післядипломному навчанні якості надання медичних послуг, зокрема в перинатальних центрах, великих лікувальних установах, які відкривались в Україні, існують в Україні і мають працювати схоже на те, як працюють аналогічні центри в європейських країнах, якщо ми хочемо дійсно досягти європейського рівня надання медичних послуг і якості також. Я вважаю, що тут також треба приділяти увагу і велике навантаження, і велика допомога, власне, може надійти країні в цілому від професійних асоціацій, від професійних лікарських товариств. Бо, знову таки, так як показує досвід наших закордонних колег, з якими ми, наша асоціація плідно співпрацює, починаючи з 2008 року, ми є повноправним членом, є така Європейська рада та коледж акушерів-гінекологів, куди входять всі національні асоціації всіх країн Європейського співтовариства. Україну туди прийняли ще в 2008 року, так що в нашій професійній сфері ми вже давно пройшли євроінтеграцію, є повноцінним членом Європейського товариства. Так ось, всі ці країни приділяють і віддають багато навантажень і значну роль професійним товариствам. Зокрема, це і акредитація лікарів. Так? У нас проблема в тому, що лікаря акредитують декілька інстанцій, зокрема Міністерство охорони здоров'я чи заклади післядипломного медичного навчання. Вони дають сертифікати, вони дають посвідчення не тільки лікаря, а лікаря-спеціаліста. А потім все віддається на місцевий розсуд місцевих обласних управлінь охорони здоров'я. І, власне, коли щось цей лікар робить неправильно чи не відповідно діючим протоколам, алгоритмам, незвісно, до кого приділяти якісь претензії чи де шукати винуватого, завжди знаходиться можливість сказати, що лікар тут не до чого, там хворі самі винуваті в тому, що трапилося.
Цю відповідальність так, просто уникнути.
Безумовно. Якщо асоціація, як, скажімо, в Великобританії, да, жоден лікар, акушер-гінеколог не може, власне, стати акушером-гінекологом, поки він не здасть іспит і не пройде таку раду Королевської колегії акушерів-гінекологів Великобританії. І після того, якщо цей лікар, де б він не працював на теренах Великої Британії, робить якісь помилки, то відповідає не тільки він, а ті люди, які давали йому цю ліцензію, які сказали, да, він може працювати, він вміє працювати, і ми краще, ніж будь-які чиновники в міністерстві чи управлінні охорони здоров'я, про це знаємо, бо ми такі самі колеги, ми його навчали, і ми бачимо, як він працює. І в цьому також може бути значна роль асоціацій професійних, будь-яких педіатрів, кардіологів, нейрохірургів, бо так побудована медицина в сучасному світі. Крім того, асоціації у світі відповідальні за створення протоколів або стандартів надання якісних медичних послуг. Да, для цього існують певні групи в асоціаціях, які їх розробляють, які порівнюють результати, які отримують в їх країні при застосуванні розроблених ними протоколів з тими результатами, які отримують колеги з інших країн і бачать, чи потрібно щось змінювати, чи питання в самому алгоритмі надання допомоги, чи питання в браку устаткування якогось обладнання чи недостатні кваліфікації лікарів. Тобто дуже багато напрямків, де громадська професійна спільнота може контролювати і позитивним чином впливати на
врегульовувати ці речі.
Так. І відповідати також.
Так, це дуже головно відповідати. У нас наразі цим займається Міністерство охорони здоров'я. Тобто це...
У нас Міністерство охорони здоров'я займається всім. І мені часто буває дуже шкода цих людей, які там працюють, бо в них дійсно надмірне навантаження, і вони намагаються і повинні, згідно їх професійних там обов'язків на місці роботи, контролювати так багато різних речей. Тобто їх колеги з Міністерства охорони здоров'я, які абсолютно менші за розміром, з меншою кількістю працівників і не з такими широкими завданнями, як наше, але набагато більш успішно працюють за кордоном. Тобто Міністерство охорони здоров'я, знову-таки, я можу зараз скажу якісь крамольні речі, але Міністерство, можливо, інше міністерство також, потрібно також реформувати для того, щоб воно працювало більш ефективно. Але найгіршою помилкою, яку завжди пропускає наша влада, вона доручає самому міністерству реформувати самого себе.
Звичайно,
ніхто не хоче відрізати собі не те, що руку, але навіть палець. Тому всі ці реформи дуже часто при дуже красивій обгорці, при дійсно таких благих намірах, пробуксовують і не дають того результату, на який ми всі очікуємо, і професіонали, і лікарі, і найголовніше населення, як люди, заради яких це все взагалі побудовано.
Має роботи
має,
так,
да, має
існувати. І от враховуючи всі ці речі, от ми знаємо, що є проблема з медициною в Києві. Так? На рівні столиці, там, ключового міста країни. Про що можна говорити в регіонах, та от ви насправді поїздили, так розумію, по регіонах, подивилися. Чи можна так сказати, що так як життя там всі закінчується за МКАДом, та то в принципі як така медицина, так більш-менш професійна, закінчується в Києві? Чи це не зовсім справедливо так казати, що в регіонах все ж таки є там більш-менш нормальні умови там для того, щоб народжувати, отримувати першу допомогу і взагалі лікуватися?
Ви знаєте, медицина дуже персонозалежна галузь народного господарства, якщо можна це так назвати. І дуже багато залежить від того, яка людина очолює той або інший підрозділ або лікувальний заклад. Якщо людина перебуває в пошуку, якщо людина намагається дійсно вивчити якісь існуючі світові стандарти, або навіть досвід їх колег з більш успішних регіонів, областей, районів різних областей, міста Києва, всередині України, то в тих лікувальних закладах і в тих регіонах ми бачимо дійсно зміни.
Або багато, знаєте, таких лідерів?
Ну, є, безумовно.
Ну, скільки? От ви можете їх порахувати? Там, от, там у нас є дві руки.
Це десь... Ні, я думаю, що набагато більше. Набагато більше. Мені пощастило, власне, тому що я приймав участь в різних проєктах і в асоціації, і їздити, і спілкуватися з різними людьми, і самому проводити різні тренінги, навчання, семінари, тематичні, по різних регіонах України, і всюди багато. Але проблема в тому, що ми ніяким чином не впливаємо на призначення, скажімо, головних лікарів, да, чи начальників обласних управлінь. В рамках своєї асоціації ми можемо впливати і впливаємо на призначення, скажімо, очільників осередків, бо наша асоціація складається з усіх осередків за кількістю областей України, зокрема Криму також і Севастополя також, бо вони й досі телефонують нашому головному фахівцю, головному акушеро-гінекологу України по тих питаннях лікувальних, які в них виникають, і кажуть, ви ж тільки, ми вас дуже просимо, не викреслюйте наш номер телефона, бо як би там не сталося, але ми хочемо бути ближче до вас. От те, що відбувається в нашій професії. Да? І я бачу, що там, де є яркі такі лідери, там можуть бути зміни. Але, на жаль, ми ніяким чином не можемо впливати, і навіть коли існував проєкт «Нове життя» за часів попереднього президента і створювалися перинатальні центри, багато грошей на це виділялось, інше питання.
Це ж така була показуха, насправді. Дуже багато було випадків, коли відкривали ці пологові будинки, перинатальні центри, а на наступний день закривалися, вони просто не функціонували. Ми чудово знаємо про ці приклади.
Ну, їх було не так багато, але дійсно було. Я зараз для того, щоб ми не перейшли в політичну площину під час цього конкретного розмови, нашої співбесіди, я би не хотів вдаватись в подробиці, як воно там функціонувало. Власне, я і не був там задіяний, але я трохи приймав участь в навчанні персоналу. І, власне, україно-німецький проєкт починався під егідою національного проєкту «Нове життя». Я вважаю позитивним той факт, що суспільство взагалі звернуло увагу більш серйозно на питання охорони здоров'я материнства і дитинства. Нарешті прийшли до висновку, що, да, безумовно, нам потрібно піднімати сільську медицину, да, безумовно, нам потрібно робити якісні умови по місцю проживання, помешкання людей, да, великі міста, районний центр чи маленьке селище. Але це може дозволити собі дуже багата, заможна, економічно стабільна і політично стабільна країна. Принаймні, знов-таки, досвід наших колег з Європи показує, що на першому етапі реформування потрібно закривати ті лікувальні установи, які надають менший кількість і перелік медичних послуг, ніж встановлено певними там, скажімо, дослідженнями, певними рівнями. І мова йде про те, що просто дуже дороговартісно утримувати такі невеличкі лікувальні заклади, витрачати кошти на людей, які там начебто перебувають і начебто мають надавати якусь допомогу. Знову таке питання фінансування: не за хворим ходять гроші, а централізовано згори якось там спускаються донизу. І крім того, що найважливіше, люди, які працюють в таких маленьких там лікарнях, скажімо, да, якщо брати акушерство та гінекологію, вони не бачать тієї кількості, тієї важкості патології, яка може зустрічатись. Тому, якщо раптом до них потрапляє така жінка з якимись там дуже передчасними пологами, чи вадами дитини, чи матковою кровотечею, вони не вміють якісно і швидко оказати допомогу, і, безумовно, їх можна навчити, але скільки часу і грошей потрібно витратити. Більш раціональним, здається, зробити, по-перше, великі. Можливо, не потрібно їх було робити в кожному обласному центрі. Можливо, достатньо було зробити 3-4 на всю Україну, там захід, схід, південь, північ, скажімо, центр Київ. І наладити транспортування пацієнтів, які потребують надання найвищого рівня якості і складності медичної допомоги в таких центрах. І так працює, власне, Європа. І вона виходить на гарні результати стосовно перинатальної захворюваності, смертності.
Тому що ми розуміємо, що в цих центрах, якщо там їх 5, то там можна сконцентрувати кращі кадри, кращі обладнання, кращі гроші. Ну, максимально.
Легше сконцентрувати.
Та. Якщо 25,
це зовсім, то... Це зовсім не означає, що людям на місцях не потрібно надавати медичну допомогу, чи вона не повинна бути якісною. Але ми розуміємо, да? Скажімо, якщо мова буде йти про пересадку серця, ми розуміємо, що не потрібно і не повинні працювати лікарі, які вміють пересаджувати серце, суто теоретично, в кожній лікарні. Да? Ми погоджуємо, що
в кожному районному центрі, типу,
да. Бо вони і не будуть, скоріше за все, цього робити. А якщо вони будуть робити одну пересадку на 10 років, то вони, скоріше все, будуть робити погано, ніж та людина, яка робить їх 100 на рік. От приблизно така сама ситуація із перинатальною медициною, і як у всьому в цьому житті є позитивна сторона, є негативна. Як зважити, чого більше, позитиву чи негативу? Щось ми можемо проаналізувати вже зараз, щось буде зрозуміло згодом. Але, принаймні, дуже багато років тільки казали про те, що ми будемо поліпшувати охорону здоров'я матері та дитини, да? Щось почали робити. Можливо, погано, можливо, не так добре, як хотілося. Але дуже важливо, щоб цей напрямок зараз не полишили, бо дійсно багато проблем. І виникають питання, чому треба займатися охороною здоров'я материнства та дитинства, а не, скажімо, онкозахворюваністю, яка також зростає, і якщо подивитися, в яких умовах. Та, ми дуже красиво про це кажемо, що ми є державні програми національні, ми витрачаємо якісь кошти, щось там ремонтуємо, але насправді, якщо людина, навіть з наших колег-медиків, потрапляє в таку ситуацію і проходить всі кола, починаючи від діагностики до можливості лікування, скажімо, з онкозахворюванням, це просто жах. Окремо можна казати про дітей. Ви знаєте, що відбудовується лікарня Ахмадіт, яка до нас центральна, власне, дитяча лікарня в Україні, яка дійсно там є фахівці гарні, які працюють, там будуються нові корпуси. Це все чудово. Але, знову-таки, скільки дітей з онкозахворюваності, з онкогематології, ми постійно бачимо ці бігборди, ми чуємо звернення до людей, кошти. До меценатів, да? Давайте збирати кошти, давайте збирати кошти. Ну, цим також повинна опікуватись держава. Тому я кажу, що нашим колегам і нашому зараз керівництву Міністерства охорони здоров'я дійсно важко, бо не зрозуміло, куди бігти. Або потрібно дійсно сказати, що давайте так, ми розмежуємо десь наші повноваження. За що буде відповідати Міністерство охорони здоров'я, центральна влада, чи Київське управління охорони здоров'я міське, а що будуть вирішуватися на рівні лікувальних закладів, на рівні професійних спілок, на рівні наглядових рад, бо всі великі лікарні на Заході, по-перше, якщо вони не в приватній власності, то це університетські лікарні, і це також окремий напрямок, можливий для співбесіди, і це має матись на увазі обов'язково, якщо мова йде про реформування медичної галузі в Україні, бо краще всього навчати лікаря там, де ті, хто навчають, одночасно самі працюють і своїм прикладом показують, як це треба робити. Бо у нас інколи відбувається розрив. Одні навчають, як теоретично треба
це
робити.
Це завжди майже так само в
знову
майже всіх професіях.
Пострадянський так, принцип. Це але це треба змінювати. Ну, десь так.
Я зрозуміла. І от все ж таки, от в вашому розумінні, та, яка має бути ідеальна модель надання медичних послуг, враховуючи, що у нас є села, та потім невеличкі міста, міста, обласні міста, ну, відповідно, вже Київ як центр, да, де, в принципі, напевно, мають бути, як я сказала, вже така найвища, надаватися послуги медичні з найвищої складності і проблематики. От ваше розуміння того, як ця модель має існувати?
Ну, власне, той напрямок реформування, який був обраний, він теоретично виглядає достатньо розумним. Те, що може бути виконано на рівні дільничого лікаря, сімейного лікаря, та патологія, яка може бути діагностована, пролікована, може бути передана сімейним лікарям, дільничим лікарям. Там, де є більш складні речі, такі хворі мають бути скеровані на відповідний рівень, де їм можуть надати такі послуги.
Це так званий другий рівень, так?
Да.
На його,
те, що було зроблено і Міністерством охорони здоров'я, зокрема, в охороні здоров'я материнства та дитинства, був розроблений такий закон, наказ, виданий Міністерством, і до цього експертна група багато спрацювала з цим, який називається регіоналізація надання медичної допомоги матерям та дітям. Да? Що мається на увазі? Те саме, про що ми зараз казали в рамках всієї медицини, да, тільки в акушерстві гінекології, є певний перелік ускладнень патологічних станів з чітким маршрутизацією, да, куди треба скерувати таку жінку, якщо раптом у неї є це або це. Проблема в тому, що наказ є, але він не працює. Або працює не так, як би ми хотіли.
А в чому саме проблема? Що саме не виконується? Чому він не так працює, як потрібно?
Не завжди лікарі на місцях вчасно виявляють патологію, не завжди вони її...
Це проблема кваліфікації? лікарі?
Кваліфікації, мотивації, різні проблеми. Кваліфікації, мотивації, інколи фінансові також проблеми.
Ну, обладнання мається на увазі, так? Коли обладнання, чи менше мірі тут?
Цей наказ розроблений таким чином, що лікар на первинній ланці може виявити цю патологію, маючи те обладнання, яке він повинен мати на своєму рівні, яке він насправді має. І далі він відправляє на другий рівень або на третій рівень. Так само взагалі з медициною. Да? Якщо хворий приходить з якимись скаргами до свого дільничого чи сімейного, зараз модно називати, і по факту так воно і має бути, лікаря, він його оцінює стан і каже, все добре, у вас такий-то діагноз, в мене немає сумнівів, я вас лікую. А якщо він бачить, що він не знає що, або підозрює іншу патологію, він скеровує одразу на другий, або одразу на третій рівень, де вже фахівці остаточно кажуть, скажімо так, лікар був правий, тут є ця патологія, ми будемо цим займатися, або ні, тут нема цієї патології, нічого страшного, краще зайвий раз керувати на вищий рівень для того, щоб людина, скажімо, проконсультувалась і повернулась заспокоєна назад на нижчий, на свій рівень, ніж пропустити якусь патологію. Але, безумовно, потрібно працювати з лікарями, підвищуючи рівень їх знань, що, власне, робить і наші заклади післядипломної освіти, бо є, скажімо, певні алгоритми, певні кола, які людина має проходити кожні 5 років, підтверджуючи або підвищуючи свою професійну категорію лікарську, а для цього потрібно проходити курс тематичного удосконалення, предатестаційні курси, відвідувати конференції, робити публікації, тобто набирати поінти, набирати бали, знову-таки, як роблять в більшості європейських країн.
Тобто такими, знову ж таки, генераторами якихось змін виступають не міністерство, не державні органи, які, в принципі, мають бути зацікавлені в цьому, оскільки це здоров'я людей, які живуть в цій країні, відповідно, заробляють гроші і платять податки, а саме професійні асоціації, організація. Да? Тобто ви, по суті, якісь такі речі досить позитивні, самі генеруєте, їх реалізовуєте без підтримки і допомоги держави.
Ну, тут я можу два зауваження зробити. Перше, може, це і найкраще, що міністерство не саме це робить.
Ну, я про це і кажу.
Їх, дійсно, по-перше, нема коли, бо вистачає навантаження. По-друге, вони ж не можуть знати досконало всі галузі медицини. Да? Їх функція зовсім інша. Якесь адміністрування, якийсь контроль, можливо, фінансові потоки, але не контроль якості по кожній спеціальності, за кожним фахом. А по-друге, це дійсно так і є. Скоріше за все, генераторами ідей є або міжнародні проекти, або професійні товариства, але жодна наша велика акція на рівні Києва, чи Київської області, чи України, вона не залишається без підтримки Міністерства охорони здоров'я. Міністерство завжди, в принципі, прислухається до того, що пропонується, і підтримує. Особливо, якщо це успішна ініціатива. Угу. Тоді навіть очолює.
Ну, це логічно. І в мене буквально останнє до вас запитання. Якщо повертатися до села, та, тому що от воно, ну, треба бути абсолютно щирими, говорити про те, що люди на селі, вони, по суті, там один на один там, з хворобами. Та, тобто, от, на сьогодні там, говорити про те, що там працюють ці амбулаторії, не можна, тому що там вони позакривані, лікарів не вистачає, це якісь там фельдшери, які ну, точно не зможе виконати ту місію, про яку ви говорили, та, просто на первинному етапі зрозуміти якісь речі. От все-таки, якщо ми говоримо про сільську медицину, якою вона має бути? Кількість там, ну, тобто, можливо, там ви знаєте обрахування норми європейські, наскільки населення має бути один там фельдшер або лікар. От які мають бути якісь такі ключові критерії, щоб ми розуміли, що люди на селі можуть отримати якісну допомогу?
Ну, власне, у нас є окремий навіть інститут сімейної медицини в рамках нашої Національної академії післядипломної медичної освіти, який, власне, опікується цими проблемами з розрахунками норм кількості медичних працівників на кількість сільського населення. Я не певен, що тут можна повністю брати існуючі європейські норми і імплементувати їх так, як вони є в українських реаліях, бо тут багато чого залежить від розташування, від відстані до найближчого лікувального закладу, від якості доріг, в тому числі від наявності транспортного засобу, щоб такого хворого транспортувати вчасно. Стосовно якої має бути сільська медицина, як і взагалі медицина, вона, по-перше, має бути, знаєте, знаєте, знов-таки пострадянський вислів з чоловічим лицом. Ми як колись соціалізм будували. Тобто вона має бути людиною, вона має бути професійною і вона має бути чесною. Бо з моєї точки зору, багато наших проблем полягає в тому, що ми дуже часто кажемо якісь речі, які від нас хочуть почути, які насправді не є власне правдою. Да? Як був такий фільм декілька років тому, який називався «Хмарний атлас». Можливо, ви дивились.
«Обичний атлас», так.
Да. Угу. І коли там головну героїню питали, нас цікавить ваша версія правди, вона відповідала, що правда існує, є тільки одна. Всі інші версії правди – то є неправда або просто брехня. То для того, щоб були якісь зміни і на рівні сільської медицини, і державної медицини, треба почати казати людям правду, або принаймні ті речі, які ми віримо на сьогодні, що є правдою. Бо потім прийде завтра, і може так статись, що ми помилялись, і ми не бачили, де вона. Да? Треба перестати казати про те, що у нас безкоштовна медицина. Бо безкоштовного взагалі ніколи, ніде, нічого не буває. Вона може бути безкоштовною для людини, але хтось має сплачувати. І сплачувати таким чином, щоб цих грошей вистачало на надання якісної медичної допомоги. Якщо в держави немає коштів сплачувати, хай це буде страхова медицина, хай це буде муніципальна медицина, хай це буде приватна медицина. Але без адекватного фінансування і без адекватної підготовки кадрів ми не отримуємо якісну медицину, які б чудові перинатальні центри чи клініки ми не побудували, яке б обладнання дороговартісне ми туди не поставили, бо люди просто не будуть знати, як його раціонально використовувати. Знову-таки, треба припиняти підходи, коли кухарка керує державою, да, а гарний лікар може бути керівником великого медичного об'єднання чи центру. Для цього треба вчитися. Знову так, як показує досвід європейських колег, людина абсолютно не повинна, можливо, бути лікарем. Може бути заступник з медичної, з лікувальної частини, але людина має бути менеджером і знати підходи до менеджменту великого підприємства, яке називається там обласна лікарня, скажімо, чи там перинатальний центр. І коли ми це зрозуміємо, коли у нас менеджмент буде професійний, і професійні товариства лікарські будуть більш мати повноважень і можливість впливати на підготовку, на атестацію, на акредитацію, на перевірку, на написання протоколів для лікарів за своїм фахом, тоді ми можемо казати про те, що у нас будуть зрушення, і медицина дійсно зробить якісь реальний крок до покращення в сільській місцевості, на рівні районного центру чи в місті Києві.
Дякую. І нагадую нашим слухачам, що ви слухали програму «Територію». Це програма про права та владу місцевих громад. І сьогодні на студії був Андрій Ткаченко, керівник відділу міжнародної співпраці Асоціації акушерів та гінекологів України та консультант міжнародних проєктів у галузі материнства та дитинства. Говорили ми про те, що потрібно зробити нашій системі охорони здоров'я для того, щоб все-таки вона працювала на людей. Дуже дякую вам за розмову.
Дуже дякую вам.